Вие сте со SPS на Македонски.
Ни символичкиот јазик на кој што се изразувале македонците во 19. И почетокот на 20. век, создавајќи ги народните носии, тие успевале да раскажат прецизна приказна за идентитетот на оној што ја носел оваа традиционална облека. Толкувајќи го тоа архаично писмо, два века подоцна, ние дознаваме дали една женска носија ја носела девојка, невеста или жена во одминати години. Дали таа била од источна или од западна Македонија. И ништо во таа символичка игра не било случајно. Па така, големата прекривка со која се карактеризира невестинската носија од регионот на Скопска Црна Гора, требало да ја штити невестата од лошото. Незначењата и естетиката на една од најраскошните македонски народни носии не води етнологот магистар Наде Костадиновска-Спасиновска од Музеот на Македонија во Скопје. Јас сум Маја Талевска. Слушајте не.
Може да прошетаме сега и да ни објасните што тука е изложено во постојаната поставка во Музеот на Македонија.
Во музеот изложени се, како што кажавме, 70 носи. Првите што ги гледаме се од Скопскиот регион. Меѓутоа, ако се од Скопскиот, сипак се различни. Значи, овие се од Скопска Црна Гора, другите до нив се од Скопска Блатија. Тие, ова е невестинска носија. Значи, невестинската носија, која ќе ја видите, веднаш ќе ја препознаете. Таа е целата импонзантна, со големи покривала и накит на главата.
Много раскошна.
Да, раскошна накит на градите. Сето тоа имало одредена символика да ја заштитува невестата од лоши надворешни влијанија, пафтите го заштитуваат породот на нелинајната невеста и го прикажуваат репродуктивниот период на жената во која што се наоѓа, нели, со преминот од девој од моминство во веќе зрела жена со свадбата. Носијата се состои првично од кошула, значи линена кошула. Во Скопска Црна Гора е изразита со темно мудрата боја и со дебел вес и на кошулата и на ракавите. Меѓутоа, тоа е за невеста. Како што пред кога е девојка, тој вес е помал. Значи, за невеста се зголемува. Исто позади има и во задниот дел на кошулата има пруги. Исто тие пруги се поголеми, повисоки за време на невестинство. Предходно и подоцна се намалуваат. Така да една жена кој излезе за улица, буквално односијата се читаат за неја.
Значи, нашен статус.
Тотално статус. Значи, се знаат и возраста, и семејниот статус. Потоа на половината опашуваат појас, кој што е долг волнен појас, претежно е црвен, меѓутоа знае да биде во црни, црно-зелени пруги, го опашуваат на половината, врз него постилаат, опашуваат скутина или скутача. Овдека е специфична со сребрена боја.
И се ова рачно изработено,
се, да? Се, буквално, се е рачно изработено, освен накитот, врз неа се става, како што ја кажав, пафтите, се обликува и саја, тие се, од озгора се става, овде во случајов марама, марамчиња, марами кои што се купечки овие од страната,
така,
за да се доукраси носијата. Накитот е од метални сребрени пари, некад има и златни, меѓутоа претежно се користеле сребрените парички. На главата, во овој случај на Скопска Црна Гора носијата, ова е од село Љубанци, од Скопска Црна Гора, носи тасте пелак, еве го, значи во овој случај не е од озгора на главата, туку тука има во челник, кај челото. Другите се босилок, сув босилок, виштачко цвикенце, некади природно ставале, зависи во која или годишно време се одвивала свадбата. Сето тоа е со цел босилокот, исто така го ставале на еден вид на магиска
заштита
на невестата. А овде кај што ја гледате иглата, таа всушност игла која што ги држи сите овие елементи на главата, и таа се нарекува игла главичета, исто е накит од колумбиска обработка,
да.
И потекнува од еден вид на имитација на пауновите перија, кои што исто така се носеле на главата, кои исто така потекнувале еден вид на заштита. Односно, колку е се поголем накитот и додатокот на жената во главата, така да останатите присутни на свадбата ќе гледаат во тој дел, а не во лицето на невестата.
Така.
И така нема да да ја урочуваат, што би се кажало.
Од кога датира оваа конкретно носија?
Исто, крајот на 19. век се скоро сите.
Дали семејството само ги изработувало носиите?
Да, носиите ги изработуваат жените, меѓутоа и девојчињата. Учеле да ткаја, да везат од 10 годишна возраст, па натака. Значи, ги учеле нивните мајки, баби, некогаш заедно во група или посебно, и морале да си го искајат чеизот, што се вика за замажењето, и тука помагала и постарите жени.
А колку време било потребно за се изработи на ваква?
Тоа зависи, на пример, да, затоа што и поради тоа што е не само макотрпна работата на жените, наверотно им било интересно што му спеале ваква креација да создадат, меѓутоа затоа се практикувало да се земаат наоѓаат невести, нели, од истото село, токму заради носијата, заради носијата за, нели, жената кој веќе ќе се ја припреми носијата претходно, да не мора да ја менува. Но доколку се случало да биде од различно село или регион, тогаш таа морала да се прилагоди кон тој регион и да ткае нова носија која што ќе пое потребна, нели, за понатака. Невестинските носи се носеле од денот на свадбата до раѓањето, обично на првото дете, и тоа за подоцна можели за време, нели, на празници, с други свечености и така натаму, додека, нели, не стане, дојдат во тоа веќе зрело доба, кога целата носија се сведува на поедноставност, без накид и останати додатоци.
Што е со машката? Дали е тоа зетска носија?
Во овој случај е празнична носија, ние што имаме изложено, меѓутоа нема многу разлика од носијата, машката носија за свадба, бидејќи и празничната, свадбарската се носила за време на празници. Кај машките се карактеристични, кога се работи за зетовска носија, нели, кошулите, кои што во долниот дел, значи тие се целосни, меѓутоа во долниот дел изгледат како сукни. Тоа е золништа, тоа е затоа што тука имаат повеќе клинови, односно повеќе набори, и со самото тоа се покажува дека, нели, таа е свечена свадбена носија. Горната облека која што ја носат, таа е кюрдија, безракавна облека од дебела волнена клашна, со обточена со црни гајтани од страните. Кај машките претежно се декорирани, значи, околу вратниот дел, крагните и олечињата. Монистриниот накид, кој што се ставал, се нарекува кюстак. На нозете секогаш облекувале опинци, дебели волнени чорапи и...
Исто така во раскожни шари.
Да, да, тоа...
Во препознатливите македонски бои.
Бои, да. На главата носела шубари, капи, зависи во кој предел, меѓутоа за машките во глобала е тоа.
Така, малце поедноставна од колку женската.
Па исто како и сега, женските се тоа. Кај невестите заборев да кажам дека често во малте не скоро во сите предели, меѓутоа носеле реликвијари, како герганчиња, односно крстови, со парички во долниот дел. Е, сега накитот, доколку, нели, семејството не било во состојба да изготви нов накит, односно, нели, да го земе, да. Тогаш накитот се останувал, ствари, всушност, наследува генерацијски.
Так.
Така да, за невестата од Скопска Црна Гора...
Мајката го давала на невестата?
Да.
Или свекрвата?
Да. Не, мајката, затоа што не знаеме, нели, во која е село.
Која и село ќе отида.
Ма често знаело, не морало да биде од незиното семејство потесно, туку буквално од претходните.
По широката фамилија,
так. Да, е достана.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.